Brothers and sisters, we welcome
Брати, сестри, вітаємо вас на трансляції Всесвітнього навчання провідництва у 2008 році. Наша тема – виховання праведного потомства, як і раніше підкреслюю велику зацікавленість церкви питаннями сімейного життя. 2 роки тому трансляція мала назву «Підтримуючи сім'ю», і сьогодні ми будемо посилатися на неї. Ви чули і читали послання, включаючи листи першого президентства, стосовно потреби зміцнювати і захищати сім'ї. В одному з таких листів, які мали зачитувати на причасних зборах і приносити в сім'ї, є такі слова. Ми закликаємо батьків докласти максимум зусиль до того, щоб навчати і виховувати дітей на принципах Євангелії, що триматиме їх у лоні церкви. Якими б важливими не були інші справи або заходи, не можна дозволяти, щоб вони підміняли призначені Богом обов'язки, які можуть належно виконати тільки батьки. Цією трансляцією ми звертаємося до всіх дорослих членів церкви. Може здатися незвичайним, що молодих неодружених людей запросили на обговорення щодо виховання праведного потомства. Але ми зробили це свідомо. Ви, доросла молодь, маєте бути і будете батьками завтрашнього дня. Ви готуєтеся до цього, та ви досі ще є і будете нащадками своїх батьків. Ми молимося, щоб усі були віддані в праведності, принципам сім'ї, прийнятими церквою і вашими батьками. Крім того, ми знаємо, що дехто в цій аудиторії і взагалі в церкві не одружені зараз, а в декого немає тієї сім'ї, що відповідає ідеалу, про який ми постійно говоримо в церкві. Знайте, що ми повністю свідомі того, що члени церкви можуть перебувати в дуже різних обставинах. Ми любимо кожного з вас. Ми також розуміємо, що оскільки все більше сімей мають проблеми, оскільки сили світу знецінюють шлюб, дітей і сімейне життя, генеральні авторитети і провідники церкви відчувають, наскільки важливо обговорювати ідеали і принципи Євангелії. Інакше моральний дрейф, що відбувається у світі, може довести людей церкви і поза церквою до стану загубленості. Якщо говорити про дотримання норм вічної сім'ї та здійснення того, чого чекає Бог від шлюбів. Я скористаюся притчею і сподіваюся, вона пояснить цю думку, якими б не були ваші шлюбні або сімейні обставини. Я назвав її притчею про домоткану сорочку. Моя покійна мати була чудовою швачкою. Коли я був дитиною, грошей у нас було небагато, тому вона сама шила нам шкільний одяг. Я знаходив сорочки на вітрині або в каталозі, і моя мати казала: «Думаю, я можу пошити це». Роздивившись сорочку якомога пильніше, вона тоді кроїла тканину і шила так, щоб сорочка була схожою на дорогий оригінал. Я вдячний їй за те, що вона мала і бажання, і здатність робити це. Але їй це не подобалося. Що вона справді полюбляла, так це викрики. Викрика допомагала їй передбачати усі кути, і шви, і строчки, які інакше було б важко розпізнати. Більше того, якщо їй треба було пошити другу або третю сорочку, то вона завжди користувалася бездоганною викрійкою, завдяки чому не повторювала помилок першої копії. Гадаю, ви розумієте, про що я говорю. У нас будуть проблеми, якщо сорочка зроблена за зразком іншої сорочки, а та за зразком ще з іншої. Помилка друга в першому виробі неминучі, якщо немає викрійки, і вони повторюються, погіршуються, стають все більш некрасивими, аж доки така шкільна сорочка просто вже не буде мати вигляду. Один рукав задовгий, другий закороткий, один плечовий шов посунувся на груди, інший на спину, а гудзики на комірі вилізли на потилицю. Можу вам сказати, що в такому фасоні не походиш до 7 класу школи. Я сподіваюся, це допоможе вам зрозуміти, чому ми говоримо про модель, про ідеал шлюбу і сім'ї. Хоч ми і знаємо, що зараз не всі живуть в таких обставинах. Це тому, що багато хто ніколи не бачив того ідеалу. І тому, що деякі сили світу невпинно відтягують нас від того ідеалу, про який ми говоримо, і якому за бажанням Небесного Батька ми маємо слідкувати в його вічному плані, слідувати в його вічному плані щастя. Слід адаптуватися залежно від шлюбних і сімейних обставин. Але всі ми можемо погодитися з тією моделлю, що йде від Бога, і ми можемо докладати всіх зусиль, щоб слідувати йому. Генеральні авторитети і вищі чини покликані навчати його загальних правил. Ми з вами тоді живемо своїм життям. І ми маємо шукати Господнього проводу в наших конкретних обставинах. Але настане загальне непорозуміння і втрата євангельських обіцянь, якщо не буде загальної ідеї, якщо не буде встановлено доктринальних норм, і якщо про них не нагадувати. Нас надихає те, про що казав Господь, і ми приймаємо Його поради, навіть якщо вони можуть бути непопулярними. Дякую за розуміння того, чому ми стурбовані захистом усіх членів сім'ї, незалежно від того, скільки вам років. І чому ми протидіємо тим силам, що прагнуть знищити будь-який аспект Божого вічного плану щастя? Які ж ми вдячні, що Господь сказав, «Я дам вам зразок в усьому, щоб вас не було обмануто». Першим нашим промовцем буде президент Бойд Пекер, президент кворуму 12 апостолів. Президент Пекер.
Я вдячний за можливість брати участь у цих зборах. І я вітаю усіх куточках світу на цьому надзвичайному священному врочистому зібранні, де розглядається, мабуть, найважливіше, про що може розповідати вам керівництво церкви. Ми разом з вами спостерігаємо, до яких ідеалів тяжи світ. І у нас викликається більше занепокоєння питання, пов'язані з домом і сім'єю. Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів є відновленою церквою. І почалася вона з'явлення батька і сина пророкові Джозефу Сміту. У цьому величному першому видінні, як ми його називаємо зараз, явилися дві особи, і було встановлено дві великі трансцендентні ідеї, якими відтоді керується церква. Перша – він є батьком. Серед усіх титулів, якими сам Бог міг називати себе, він обрав той, що є найближчим для всіх нас. Він є нашим батьком, і ми приймаємо це, що ми його дітьми Бога. Оскільки там був і син, то це було представленим сім'ї. Отже, явилися батько і син. В Откровенні, що було дано невдовзі після цього, Господь сказав, «Отже, я Господь, знаючи про лиха, яке прийде на жителів землі, покликаю мого слугу Джозефа Сміта, молодшого, і говорив до нього з небес, і дав йому заповіді». І це був початок, це був зразок, що ми маємо діяти і організовуватися, і жити у відповідності до откровень, які дав Господь. Як ви знаєте, ці откровення зібрані в книзі «Учення і завіти», і откровення в книзі «Мормона» і «Дорогоцінній перлині» утворюють духовний фундамент для церкви. Ми бачимо, що Господь не організовував церкву у відповідності до зразків інших церков цього світу. Тобто в ній немає професійного духовництва. У нас немає семінарій, які б готували представників духовництва, чоловічі або жіночі статі для керівництва церкви. В іншому реченні подано думку про те, що кожна людина може говорити в ім'я Господа Бога, Спасителя світу. У цьому ми знаходимо рівноправність братів, які мають священство, і жінок, які стоять поруч з ними. Ми працюємо разом, і ми організовані, перш за все, як сім'ї. Ми всі маємо право на натхнення і откровення. Як же ми потребуємо цього в цьому світі, особливо виконуючи велику і непросту місію виховання сім'ї. Тема цих зборів – це виховання праведного потомства і обов'язки, пов'язані з цим. Перша заповідь, дана Адаму і Єві, полягала в тому, що вони розмножувалися і наповнювали землю. І здатність розмножуватися на землі була закладена в їхніх тілах. І так воно і відбувалося згідно з усіма свідченнями історії роду людського. Отже, була перша сім'я, Адам і його дружина Єва, і тоді почалися народжуватися діти. Ми знаємо, що на небесах була війна, що було повстання, і що сатану було скинуто, і що він мав намір знищити труди Всемогутнього, і що він мав достатньо знань, достатньо розуміння і навіть достатньо натхнення, щоб усвідомити, зруйнування треба починати з сім'ї. І ми читаємо про це в історії Адама і Єви. В історії церкви ми бачимо, як відкривалися обов'язки батьків і дітей. Не так багато років тому в світі винних рук на підтримку сім'ї. Організація Об'єднаних Націй скликала конференцію з проблем сім'ї в столиці Китаю, Пекіні. Ми посилали делегацію на ту конференцію та на інші. І проведення однієї з них було заплановано в нашому місті. І ми подумали, якщо вони приїжджають сюди, нам треба і себе показати. У нашій церкві така форма, як проголошення, є дуже і дуже значущою. Спочатку існування церкви, їх було небагато. Вони є значущими, вони несуть собі откровення. І в той рік, а це було років 10 тому, брати видали документ «Сім'я проголошення світові». І за своєю силою він подібний до писання. Ви почуєте в інших виступах багато посилань на проголошення про сім'ю. Я думаю, буде корисно зачитати його вам. Ми знаємо, що ви читали його, але якщо ми будемо читати повільно і уважно, і виразно, то, можливо, ви знаєте в ньому більше откровень, ніж ви думали. Коли ви думаєте, чому ми такі, як ми є, і чому ми робимо те, що робимо, і чому ми не будемо робити те, чого не будемо робити, ви зможете знайти обґрунтування цього в цьому проголошенні про сім'ю. Іноді нас обвинувачують у тому, що ми є нетолерантними, бо ми не приймаємо і не будемо робити певних речей, які вважаються нормальними в суспільстві. Що ж, те, чого ми не будемо робити, ми таки не будемо робити. І те, чого ми не будемо робити, ми не можемо робити, бо норми, яких ми дотримуємося, дані нам. Дозвольте мені зачитати вам проголошення. А ви прослухайте його і придивіться, чи не побачите ви в ньому те, що є зараз найважливішим для суспільства, політики, уряду, релігії, і що викликає найбільше занепокоєння і найбільші труднощі. І ви знайдете в ньому відповіді. Відповіді, які в ньому є відповідями церкви. Сім'я – проголошення світові. Перше президентство і рада на стьох апостолів Церкви Ісуса Христа святих останніх днів. Ми – перше президентство і рада 12 апостолів Церкви Ісуса Христа святих останніх днів урочисто проголошуємо, що шлюб між чоловіком і жінкою встановлено Богом, і що сім'я є центральною частиною творцевого плану для вічної долі усіх його дітей.
Усі люди, чоловіки і жінки, створені за образом Бога. Кожна людина є улюбленим духовним сином, бо улюбленою духовною дочкою.
Це почалося з появи розмноження людства на землі. І ці вчення Євангелії не були новими, коли їх було відкрито пророки від Джозефа Сміта. Вони є всі від усієї вічності на всю вічність. Усі люди, чоловіки і жінки, створені за образом Бога. Кожна людина є улюбленим духовним сином або улюбленою духовною дочкою небесних батьків. І, будучи такою, має божественну природу і долю. Стать є невід'ємною властивістю до земної, смертної і вічної особистості та її призначення. У доземному царстві духовні сини і дочки знали Бога як свого вічного батька, поклонялися йому і прийняли його план, за яким його діти могли отримувати фізичні тіла і набувати земного досвіду, щоб розвиватися в досконалість і зрештою реалізовувати свою божественну долю спадкоємцем вічного батька життя. Божественний план щастя надає можливість продовження сімейних стосунків після сім'ї. Зверніть увагу, що цей план зветься планом щастя. В іншому місці в Писаннях, у книзі Мормона, його названо великим планом щастя. Божественний план щастя надає можливість продовження сімейних стосунків після смерті. Священні обряди і завіти, які можна отримати у святих храмах, дають можливість людям повернутися в присутність Бога, а сім'ям об'єднатися навічно. Перша заповідь, яку Бог дав Адамові та Єві, стосувалася здатності бути батьками, яку вони мали як чоловік і дружина. Ми проголошуємо, що Божа заповідь його дітям розмножуватися, наповнювати землю, залишається в силі. Більш того, ми проголошуємо, що Бог заповідав, аби священна сила породження застосовувалась тільки чоловіком і жінкою, законно одруженими, як чоловік і дружина. Під час читання зверніть увагу на те, що такі проголошення викликають спротив. Світ бажає змінити це. Ми не будемо це змінювати. Ми не можемо, якщо ви хочете знати, хто ми і навіщо живемо. Ось модель для нас, і ми будемо її слідувати. Ми проголошуємо, що шлях, яким створюється смертне життя, встановлення Бога. Ми стверджуємо священні життя і його важливість у Божому вічному плані. Якщо ви хочете зрозуміти наше ставлення до таких речей, як розлучення, аборт або зміна статі, то все це описано і стверджено в Откровеннях. І проголошення про сім'ю є найбільш чіткою відповіддю на ці питання. Чоловік і дружина мають урочисту відповідальність любити один одного, своїх дітей, піклуватися один про одного, а також про своїх дітей. Діти – спадщина Господня. Батьки мають священний обов'язок виховувати своїх дітей у любові і праведності, забезпечуючи їхні фізичні і духовні потреби, вчити їх любити один одного і служити один одному, дотримуючи заповідей Божих і бути законопослушними громадянами, де б вони не жили. Чоловіки і дружини, матері і батьки будуть відповідати перед Богом за виконання цих обов'язків. Сім'ю встановлено Богом. Шлюб між чоловіком і дружиною є невід'ємною частиною його вічного плану. І в церкві ми не визнаємо жодної іншої моделі шлюбу, тільки шлюб між чоловіком і жінкою. Діти мають право народжуватися в лоні шлюбу і виховуватися батьком і матір'ю, які з цілковитою вірністю шанують шлюбні обітниці. Щастя в сімейному житті найпевніше досягають, коли воно засновано на вченнях Господа Ісуса Христа. Я завжди відчував, що кінцевою метою всіх заходів і програм церкви є, щоб чоловік і жінка, і їхня сім'я були щасливими вдома. Щасливі шлюби і сім'ї засновуються та зберігаються на принципах віри, молитви, покаяння, прощення, поваги, любові, співчуття, праці, а також здорового відпочинку. За божественним задумом, батько має головувати над своєю сім'єю в любові і праведності. Він відповідає за забезпечення своєї сім'ї всім необхідним та її захист. Мати, в першу чергу, відповідальна за виховання своїх дітей. Як рівноправні партнери, матері і батьки зобов'язані допомагати один одному у виконанні цих священних обов'язків. Недієздатність, смерть чи інші обставини можуть викликати необхідність індивідуальної адаптації. Близькі родичі мають надавати підтримку, якщо в цьому виникає потреба. Ми попереджаємо. Ми не часто застосовуємо це слово, але тут воно є доречне. Ми попереджаємо, що особи, які порушують завіти цнотливості, які жорстоко поводяться зі своїми дружинами або з дітьми, або не виконують своїх сімейних обов'язків, одного дня будуть відповідати за це перед Богом. Більше того, ми попереджаємо, що руйнування сім'ї принесе людям, суспільствам і народам біди, які провіщали давні і сучасні пророки. Ми закликаємо свідомих громадян та відповідальних урядових службовців усього світу сприяти заходам, спрямованим на збереження і зміцнення сім'ї як фундаментальної сполуки суспільства. Ви почуєте у виступах на цих всесвітніх церковних зборах рекомендації щодо практичного застосування і настанови, і поради, і вказівки, яке... Але усе це йде від откровенщі є в Писанні, від учень і від принципів, поданих у цьому проголошенні про сім'ю. Ви, молоді люди, прагнете одружитися і створити сім'ю, і ви роздивляєтеся і бачите небезпеки. Але знаєте, є тільки один спосіб на землі, яким сім'я може бути повністю захищена. І це обряди і вчення Євангелії Ісуса Христа. Живіть за Євангелією, і все буде гаразд з вами. Цей світ не є надто приємним місцем для проживання, і є проблеми, і безладдя, і різні способи життя і смерті. І всі ці проблеми, що нагромаджуються на нас, але відповіді на все це знаходяться в розумінні того, що сім'я є фундаментальною одиницею церкви. Усі заходи церкви розраховані на зміцнення сім'ї. Іноді ми трохи відступаємо від нашої позиції підтримки сімей на позицію підтримки церкви з боку сімей. Місцеві провідники мають добре продумувати заходи і програми церкви, просування молодих чоловік і жінок і їхню підготовку до подружнього життя, а також допомагати їм з перших років шлюбу і аж до старості. Я зараз бачу, що старість це цікава пора. Я думаю про те, що стає з любов'ю і сімейними узами, і з романтичним коханням юних років. Чи зберігається все це? О, так. І не тільки зберігається, але й уславлюється, і збільшується. Створити сім'ю в цьому житті і виховити дітей – це нелегка справа, але разом з церквою ви знайдете необхідну допомогу. Ми знаємо, як молитися, ми знаємо, як навчати, але іноді нам потрібна допомога. Завжди і скрізь є головуючий провідник священства. Нас навчено моделі отримання откровень, і ми знаємо, що отримує особисті откровення. Коли ми не впевнені, то можемо звернутися до тих, так би мовити, звичайних старих принципів. І якщо ми будемо слідувати за ними, ми в безпеці перейдемо крізь сучасне життя разом з нашими дітьми і онуками. Тепер в нашій сім'ї Ми маємо онуків і правнуків. І нам досі треба звертатися до головуючих провідників священства, щоб робити те, що зазвичай робиться церкві. Але є часи проблеми, труднощів, небезпеки, розчарування. Ось для цього існує церква. Ми в церкві робимо все можливе, щоб захистити сім'ю. А крім того, є провідництво священства, влада, присутність крізь у світі. В кожній країні, де є церква. Чоловіки, висвячені у священство, і жінки, які є мудрими, які є матерями, які мають материнські інстинкти. Коли наші діти залишили дім, щоб їхати далеко і влаштовувати свою сім'ю в далекому місті, ми дивилися, як вони від'їжджають, і відчували спокій, бо знали, що у них там буде сім'я. І ми казали нашим дітям багато разів, ви не зможете часто телефонувати нам, бо це не дешево. Але у вас там буде бабуся. Де ви знайдете там бабусю в товаристві допомоги? І у вас буде мудра порада. Ви зможете отримувати ту саму силу, яку ви отримували в рідному домі. І коли ви від'їжджаєте, то просто розширюєте сімейне коло. І якщо ви будете уважно слухати повчання, що прозвучать на цій трансляції, ви знайдете натхнення і вказівки. Також знаєте, що коли ви охрещуєтеся в церкві Ісуса Христа святих останніх днів, то є ще один окремий обряд, якому дарується Святий Дух. Брати, що мають повноваження, покладають руки на голову кожної особи, що охрестилася, і дають їй цей дар. І Дух має бути світлом, і вчителем, і виправителем, і провідником у нашому русі крізь це життя. Я не думаю, що члени церкви мають жити в страху, дивлячись на все, що відбувається навколо нас, і кажучи, як ми можемо виростити сім'ю, коли навколо нас тільки спокуси і труднощі? Тому що ви можете. Ви можете бути скерованими. І ви можете навчати своїх дітей бути скерованими. У цих умовах ви можете прожити щасливе життя і пізнати врешті-решт в наступному житті, що сім'я може бути разом. Іноді ми несемо втрати. Пророки обіцяють нам, що ті, кого ми втратили, не є втраченими назавжди, якщо вони запечатані в храмових обрядах, якщо завіти дотримано. І в належний час, після всіх виправлень, які необхідно буде знести, вони не будуть втраченими. Отже, я даю мої благословення вам, членам церкви в цілому світі, в вашому сімейному житті, вам, батькам і дітям, кожному, яку роль ви не відігравали в сім'ї, щоб ви були благословені, щоб про вас дбали, щоб сила Святого Духа була присутня у вашому житті, щоб захисна сила священства завжди була поруч, аби направляти вас, благословляти вас, допомогти вам і ствердити вас ваше свідчення. Я знаю, що Бог живе, що Він є нашим батьком, і що Він є нашим батьком. Я не впевнений, чи вкладаю вимову цього слова належну інтонацію. Ми промовляємо це слово майже легковажно, але Він є нашим батьком, Він любить нас. І слідуючи цій самій моделі, ми, ті, хто здійснює провід у церкві, маємо ті самі почуття до всіх, хто є членами церкви, і до тих, хто може ними стати. Отже, я покликаю благословення Господні на всіх вас і благословення Батька на всіх вас, як членам церкви, у виконанні наших обов'язків з виховання праведного потомства. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Дякую, президенте Пекер, за той ясний ідеал, що ви виклали нам. Відштовхуючись від цього послання, використовуючи проголошення світу про сім'ю, я хочу представити учасників нашого круглого столу. Ми раді, що з нами старішина Далін Оук з кворумом 12 апостолів, сестра Джолі Бек, генеральний президент товариства допомоги, сестра Сьюзен Теннер, генеральний президент товариства молодих жінок, і сестра Шері Ленд, генеральний президент початкового товариства. Ці провідники люб'язно запропонували мені приєднатися до них і виступити в ролі ведучого. У проголошенні про сім'ю є такі слова, цитую: «Шлюб між чоловіком і жінкою є невід'ємною частиною його вічного плану». Говорячи про шлюб і сім'ю в церкві, чому ми згадуємо про це в контексті Божого плану? Чому ми згадуємо про це в контексті вічності та глобального плану спасіння? Ось ще цитата з проголошення про сім'ю. «Сім'я є центральною частиною творцевого плану для вічної долі його дітей». Це означає, що наші рішення і прагнення у зв'язку зі шлюбом, народженням та вихованням дітей мають вічну важливість. Необхідно, щоб ми керувалися заповідями Божими і вченнями Його слуг, а не популярною культурою чи політкоректністю. Я гадаю, що це головне послання і головна мета у зверненні до всіх дорослих у церкві в цій важливій трансляції. Дякую. Сестри, у вас є якісь зауваження чи коментарі щодо вічної схеми у цього? Чому ми не є просто черговою суспільною соціальною організацією або агенцією, що відгукується на потреби суспільства? Сестра Теннер.
Я не думаю, що світ дивиться на шлюб як на зобов'язання, а ми дивимося на шлюб як на триєдине зобов'язання. Чоловіки і дружини зобов'язуються одне перед одним і перед нашим небесним батьком. Милосердя, чиста любов Христа також є частиною цих шлюбних стосунків. Милосердя не тільки наближає нас одне до одного, але й до Небесного Батька. Отже, воно зближує нас у шлюбних стосунках.
У символіці цього трикутника, який ви щойно нам показали своїми руками, ми маємо особливий наголос на намаганнях принести небеса в дім, на прагненні привнести Бога в шлюб. Чи якісь поради для наших братів і сестер, молодих і дорослих, які намагаються це робити? Є якісь пропозиції?
Коли ми говоримо про вічну сім'ю, ми не маємо на увазі сім'ю досконалу, але таку, що намагаються стати досконалою, зрештою, і повернутися до Небесного Батька. Ця ідея трикутника, де Небесний Батько і Дух допомагають нам поритися з проблемами життя, для мене є відображенням досконалої сім'ї в цьому житті. Сім'я має проблеми, але члени сім'ї щось роблять, щоб вирішити їх з допомогою Небесного Батька. Я б хотіла дещо сказати про жінок, яких залишили з будь-яких причин, які покинули чоловіки або які овдовіли. Багато жінок, що мали повну віру і вірність, були віддані всьому євангельському плану, коли запечатувалися, але зараз вони самотні. Багато з цих вірних жінок сказали собі: «Я віддана цьому плану, і я не дозволю собі втратити його лише тому, що я самотня». Я і надалі проводитиму сімейну молитву, сімейне вивчення писань і домашній сімейний вечір. Ми будемо навчати сім'ю і піклуватися про неї за планом Господа. Я вітаю і вшановую цих сміливих жінок. Вони не відступаються від плану через те, що самотні. Коли ти самотні, це важче, але це можливо.
Господь не казав, що це буде легким, але Він запевнив нас, що це буде можливим.
Як ми дізнаємося, що сім'я є центральною частиною плану Спасителя? Откровення кажуть, що ми в доземному світі брали участь у великому конфлікті за привілей бути у вічній сім'ї. Весь цей план – це вічна сімейна сполука. Дуже втішно, що серед учень, отриманих Джозефом Смітом, одним з перших було про те, що сім'я є центральною у плані. Усе інше є співзвучним з цим.
Можливо, на небесах є приходи і коли, або якісь інші організації, про які ми не знаємо. Але ми точно знаємо, в небесах є сім'ї. І більшість того, що відкрито стосовно посмертного життя і целостяльного життя, зосереджено на сімейній організації, а отже, на високих принципах храму і храмових завітів. Ми сподіваємося, що це допоможе членам церкви і не членам церкви усвідомити, чому ми так багато про це говоримо. Так багато з того, на чому зосереджуємося в смертному житті, це, наприклад, влада, слава, майно, престиж, Все це не є важливим в наступному житті, але сім'ї є важливими. Ми будемо обговорювати народження, виховання дітей, любов до них і те, як допомогти їм стати тими, ким вони мають стати. Але спочатку, що можна сказати про персональні аспекти шлюбу? Як ми працюємо над нашим шлюбом, щоб він, зрештою, став тим середовищем, куди ми захочемо приводити і де ми захочемо виховувати своїх дітей?
Ви сказали, як ми готуємося до створення сім'ї. Щоб бути успішними, чоловік і дружина повинні мати духовну основу, єдність сили і віри в тому, що саме вони хочуть мати у своєму домі і своїй сім'ї. Одна з найпростіших настанов є в Бутті, розділ 2, де Господь каже, що чоловік залишить батька і матір, і припаде до дружини, і вони будуть одне. Це дає парам три завдання. Вони залишають свої домівки, припадають одне до одного і стають одним. І якщо вони працюватимуть над цими трьома принципами, то почнуть розвивати згадані вищі стосунки з Господом.
Я б хотів сказати молодій парі, що одружуються, що вони мають перш за все дивитися одне на одного, як вони це роблять через алтар під час шлюбної церемонії. А не на батьків, і не на братів і сестер, не на друзів, а одне на одного, коли вони вирішують свої проблеми. Оскільки єдність між ними освячена верховною, люблячою владою Небесного Батька у тому трикутнику, і вона допоможе їм здолати проблеми, що неминуче виникають у шлюбі.
У цій історії, початку, цій найпершій історії кохання, історії Адама і Єви, Адама було створено, і Господь дав йому прекрасний світ. Він створив квіти, тварин, і цей прекрасний сад. Але Адам не міг розвиватися, аж доки в нього не з'явилася підходяща для нього помічниця. Особа, яка підходила йому в кожному аспекті, емоційному, духовному і фізичному. Це показує нам, які стосунки мають бути у доброму шлюбі, коли ми підходимо одне одному. Ми маємо думати, як допомогти цим стосункам розвиватися. Ми маємо основні, властиві тільки нам якості і ролі в нашому шлюбі. Але ми також маємо бути безкорисливими в цих стосунках.
Ось. Я чув, як президент Хінклі казав, що... Він казав, що егоїзм – це, можливо, найбільша окремо взята проблема в шлюбі. Що б ви порадили членам церкви щодо того, як знайти сили сказати? Як у тебе пройшов день, а не як у мене пройшов день?
Нині у світі так багато говорять про те, чи мої потреби задоволені.
Да. Потреба – це дуже містке слово.
Якби ми тільки могли сягнути того рівня, коли б думали про потреби інших людей, то наші потреби було б вирішено. Найкращий спосіб задовольнити власні потреби – це подбати про інших людей. Я виросла в домі батьків, чий шлюб був дуже щасливим. Але я пам'ятаю, як мама казала мені, мати хороший шлюб – це важка робота. Нехай не пройде жодного дня, коли б ви не подумали, як благословити свого шлюбного партнера, і які в нього або в неї є потреби. Часто ми чуємо, як доросла молодь каже, я шукаю споріднену душу. Вони відкладають шлюб, бо думають, що десь є досконала друга половинка. Споріднена душа, яка стане навіки найкращим другом. Що насправді їм варто шукати, якщо вони шукають Господніх благословень і бажають створити вічну сім'ю?
Я завжди скептично сприймаю слова про те, що хтось шукає собі ту, яка була призначена йому на небесах. Такі випадки бувають, але більшість з нас шукає тих, кого ми полюбимо, хто має ті самі ідеали і принципи, що й ми, і з ким ми можемо вистояти разом і йти вперед, створюючи вічну сім'ю. Я думаю, що чекати, поки щось не стукне в голову і скаже, ось воно. Це просто відкладати шлюб, а іноді взагалі унеможливлювати його. Ми всі чули виправдовування, типу, ну, мені треба спочатку закінчити освіту, або мені потрібно знайти роботу, або гроші, або машину. Ми все частіше чуємо в суспільстві такі застереження. Ми хочемо, щоб все стало на свої місця. Мені подобається визначення любові, яке багато років тому дав Джеймс Тербер. Він сказав, любов – це те, крізь що ви проходите разом. Вам, представники дорослої молоді, не варто втрачати досвід, який зв'язує нас разом у юні роки, і в наших труднощах, і в наших жертвах, як і в старші роки, коли, можливо, у вас трохи більше грошей. Коли ми робимо те, що просить нас Небесний Батько, Він благословляє нас. Не позбавляємо його нагоди здійснити свої обіцяння. Діючи так, немовби ми все можемо зробити самотужки.
У той самий час, як ми не хочемо заохочувати молодих людей погоджуватися на нижчі стандарти, я кажу про стандарти нижчі за церковні, не слід одружуватися з тими, хто не буде стояти поруч з ними в Євангелії і в служінні Господу. Одружуватися, мати сім'ю, бути вірним, жертвувати заради Євангелії – це радісно. Це приносить нам справжню радість. Це велике благословення.
Беручи до уваги те, що відбувається навколо нас в інших країнах, можна багато чого боятися. Я чув, як молоді дорослі та й підлітки гадали, чи буде в них майбутнє. Чи доживу я до свого весілля, запитували вони. Важко було завжди. В історії ще не було часів, коли не було чого боятися. Ось чому в нас є Євангелія. Ми не можемо жити в страху, що щось не вийде. Тільки не в цій церкві. Не може бути страхом окремої людини або якимось колективним страхом людства. Ми просто маємо жити за Євангелією, зібрати всю свою віру, отримувати відповіді на свої молитви і йти вперед. Так воно завжди і робилося. Перефразовуючи одне писання, можна сказати, досконала любов Господня віджене страх. Я чув, як молоді люди, що думали про шлюб, казали, якби ми могли скласти перелік того, що я буду робити я, і перелік того, що будеш робити ти, тоді, за умовами такого переліку, ми могли б мати щасливий шлюб. Що ви скажете на це?
Шлюб – це не перелік. Перелік змінюється. У ньому щодня злети і падіння. У творі «Втрачений рай» Джона Мілтона Адам хвалить Єву, кажучи, «О, ці тисячі чеснот, що кожного дня в її словах і діях змішані з любов'ю». Якби в нас могли бути такі стосунки, коли ми думаємо знову і знову про те, що ми можемо зробити, щоб допомогти, має бути поділ праці в шлюбі, тому що ви не можете все робити самотужки. Цей поділ праці для молодих пар в наш час відрізняється від того, яким він був, коли я одружилася. Те, як молоді пари в моїй родині, мої діти та їхні подружжя роблять деякі речі, відрізняється від того, як це робили ми. У них все виходить. Вони працюють разом, але інакше. У багатьох аспектах краще, ніж це робили ми. Однак це справа індивідуальна. Кожна пара має знайти свій підхід.
І я повертаюся до проголошення, в якому говориться, що партнери мають бути рівноправними. Ми не говоримо, ти будеш єдиною годувальницею в сім'ї, а я буду єдиним, хто дбатиме про гроші. Будуть злети, будуть падіння, і питання рівноваги, складових частин життя. Але в цьому ми маємо бути разом, ми маємо ділити це між собою. Мені здається, що саме це йдеться у проголошенні. Як зазначалося, щастя в сімейному житті найпевніше досягається, коли воно засновано на вченні Господа Ісуса Христа. І це підказує мені. Мені краще подбати про свої недоліки, перш ніж турбуватися про недоліки інших. Я думаю, це прояв того, що викладав Ісус, коли Він казав, що не треба намагатися витягти заскалку з чиєгось ока, не витягнувши перше колоду з власного.
Деякі мої друзі були наверненими до церкви, і в їхній культурі, і в сім'ях не було єдності і зразкової християнської поведінки. Це не було частиною їхнього спадку, але вони приєдналися до церкви і прийняли вчення Спасителя, і вони сказали, одружившись, якою буде культура в нашій сім'ї. Вони були серйозно налаштовані мати культуру святих останніх днів. Вони вивчали Писання, вони вивчали вчення про те, якою має бути сім'я, щоб відповідати пізнаній ними істині. І вони будували свої домівки на християнських засадах. Чого навчав Спаситель, як ми поводимося одне з одним, хороші манери, доброта, повага, через багато років така сім'я з'являється. Це вже не культура їхньої країни, це євангельська культура в домі.
Культура святих останніх днів – це набагато краща основа, ніж перелік обов'язків.
Ми казали своїм дітям, коли ті одружувалися, що в шлюбі не варто з'ясовувати, хто правий. Важливо, що є правильним. Кожен приносить традиції зі своєї сім'ї, і коли люди сходяться, вони мають звертатися до принципів Євангелії, щоб визначити, що є правильним. Тоді їхні сім'ї будуть набагато сильнішими, ніж їхні батьківські сім'ї.
Сестер Теннер, ви пригадали Адама і Єву, і я надзвичайно вдячний за другий розділ другої книги Нефія в книзі Мормона, де сказано про рішення Адама і Єви більше, ніж будь-хто інший міг пояснити до цього. І з кристалевою ясністю стає очевидним, що в Адама і Єви не могли народжуватися діти в саду Еденському. Більшість цього людей не знає. Для нас це фундаментальна доктринальна істина, сенс вічного плану і центральна роль сім'ї.
Наскільки ж ми благословенні, маючи проголошення про сім'ю? Воно від живих пророків і апостолів. І воно стверджує, що заповідь плодитися і наповнювати землю, дана Адаму і Єві, як чоловіковій дружині, досі залишається в силі. Коли я була молодою, неодруженою жінкою, і в перші роки шлюбного життя, я чула, що проповідують апостоли і пророки. І я була вдячна за ці поради. Вони навчали нас, що ми маємо одружуватися, народжувати дітей і отримувати освіту паралельно, хоч це і звучало як нереальна річ. Можливо, це справді здається неможливим. І у нас є люди, які ставлять такі під сумнів ці речі. Коли я думаю, що ця заповідь залишається в силі, я вважаю, що вона вимагає великої віри і великої сміливості, а часто великої жертви. Це вимагає від нас, щоб ми були в гармонії з Господом і отримували особисті откровення. І це вимагає чистого серця, щоб ми не засуджували інших людей, які отримують свої особисті откровення стосовно цієї заповіді.
Те, що сказала сестра Теннер, є істинним і вкрай важливим. Дякуємо за це, за ці слова. Сьогодні ми в небезпеці. Деякі члени церкви можуть, приймаючи рішення, ставити мирські пріоритети вище за народження дітей, замість того, щоб ухвалювати рішення з вірою в Господнє обіцяння і покладатися на великий план щастя, а також на мету свого життя, вони шукають інші джерела. Телебачення, популярні ідеологічні гуру, або навіть зважають на тиск своїх сусідів. І коли приймають рішення, фундаментальні і вічні, які слід приймати з молитвою перед Господом.
Я думаю, що це є питанням віри. У багатьох місцях по регіонах світу бракує житла. Як подружня пара може народжувати дітей, якщо в неї навіть немає місця, де жити? Ми народжуємо дітей не тому, що в нас є гроші або майно. Це питання віри. Ми маємо дітей через віру. Така позиція – шукати Господніх благословень згідно з планом, породжує чудеса. Якщо є проблеми з житлом, шлях буде відкрито. Так само, як і сплата десятини є питанням віри. Ви сплачуєте десятину не тому, що у вас достатньо грошей. Ви маєте дітей не тому, що у вас є достатньо грошей.
Ми навчаємо генеральним принципам, бо ми є генеральними авторитетами, генеральними чинами.
Мені подобається фраза «Шлях буде відкрито, якщо ми ходитимемо вірою», бо я знаю її істинність на власному досвіді. Коли ми тільки одружилися, батько мого чоловіка дав йому благословення і сказав «Слідуй принципам Євангелії, роби те, що, як ти знаєш, тобі слід робити, і ходи вірою, і шляхи відкриються, шляхи, яких ти зараз не бачиш». Ходіння вірою не означає ходити нерозсудливо. Ми маємо бути мудрими і докладати величезних зусиль, будучи готовими жертвувати і, можливо, обходитися без чогось. Але невидимі шляхи відкривалися для нас. Я вірю, що це є істинним принципом для всіх, що ходять вірою. Ви говорили про готовність робити те, що потрібно, аби мати дітей. Нам не слід боятися цього через те, що заради цього треба багато працювати, бо саме готовність робити все необхідне і робить нас тими, ким ми є. Жертвування робить нас тими, ким ми є. Я хочу свідчити про радість, яку приносять нам наші діти. Це не тільки заповідь від Господа, але й великі обіцяні благословення.
Пам'ятаємо, що у багатьох частинах світу, де зараз люди слухають нас, багато хто не бажає мати дітей. Або вважається, що якщо у вас є одна дитина, то нерозумно і непатріотично мати більше. У світі багато ідей, що діють проти євангельського плану. Патріарх Легій казав, є потреба в тому, щоб була протилежність у всьому. Не варто очікувати оплесків за кожний правильний вчинок, але Бог благословить нас.
Багато пар прагнуть мати дітей, але не мають цього благословення. І їхня проблема – це відсутність дітей, і ми маємо вміти вислухати їх і підтримати. Прагнення мати дітей, що відчувають самотні сестри і пари, мабуть, не зникне тільки тому, що вони праведні. Бо це прагнення від Бога. Воно звертається до їхньої природи і тієї підготовки, яку вони отримали на небесах. Це палке прагнення не зникне, але Господь благословить їх.
Це прагнення буде оцінено на останньому суді. Одним з найбільш втішних писань є 9-й вірш 137-го розділу «Учення і завітів», де нам кажуть, що Господь судитиме нас за нашими трудами і прагненнями наших сердець. Поговоримо про виконання заповіді і запрошення мати дітей і продовжувати їхній вічний прогрес шляхом їхнього виховання. Ці дві речі пов'язані, бо Господня заповідь не тільки в тому, аби народжувати дітей, але народжувати, щоб спасати. Поки ми говоримо про це, що це означає «чільне місце сім'ї»? Ми говоримо про це і віримо в це, але що це означає? Що сім'я на першому місці. Я хочу скористатися вашими окулярами, щоб згадати метафору Ніла Максвелла. Він пропонував нам написати на внутрішньому боці окулярів одну фразу, щоб це послання було перед нами щоразу, коли ми на щось дивимося. Коли ви втягаєте окуляри і шукаєте рішення, як саме сім'я скористається вільним часом, або як приход має спланувати заходи, ви читаєте на окулярах «Сім'я на першому місці». Мені подобається один рядок з Екклезіаста. для всього свій час і година своя кожній справі під небом. Ми маємо тільки той час, що маємо, але всі маємо не менше за це. Якщо ми правильно розставимо пріоритети, то зможемо поставити сім'ю на перше місце і досягнути більших успіхів у цій сфері. І коли ми кажемо про щільне місце сім'ї, то маємо подумати про такі речі, як сімейна молитва, домашній сімейний вечір та сімейне вивчення писань, виділяючи час тим речам, що мають вічні наслідки в духовному зростанні наших дітей. І повертаючись до слова «зразок» на початку мого виступу, дещо з того, що ми вважаємо звичними речами, не повинно вважатися звичним. Як, наприклад, сімейне вивчення писань, наприклад, сімейна молитва, домашній сімейний вечір, ми говоримо про все це як про саме собою зрозуміле, але воно має стати частиною зразкової сім'ї.
Іноді ми відчуваємо свою недосконалість, намагаючись встановити ці речі, але це чудово, і це приносить велике задоволення, коли ми бачимо, що наші діти продовжують цю модель, коли ми відчували, що не є недосконалими в цьому. Мій чоловік казав на похороні свого батька, що ніколи не дізнався у церкві нічого такого, чого б уже не чув удома. Це була така висока данина шани батькам, батькам великої сім'ї. Діти часом збиралися на батьківському ліжку, а батько розтягував стару гардину в спальні і малював на ній схему плану спасіння. Він казав, ми пізнали план спасіння, сидячи разом на ліжку наших батьків. Нам не потрібні були деякі речі, які пропонує сьогоденний світ, бо ми йшли на задній двір і грали в ігри всією сім'єю. Багато чого хорошого робила ця сім'я, щоб всіх збирати разом, щоб навчати і робити інші незабутні речі.
Пригадую, що в нашій сім'ї було правило. Мабуть, в кожній сім'ї є правило. У нас було таке, що ніколи не вмикати телевізор, поки ми їмо. Бо цей час за столом був часом спілкування. Що в тебе сьогодні? Що тебе тривожить? Як ми можемо допомогти? Розмови не виходить, коли блимають теленовини, і ми всі були вдома на вечерю. Справи не дозволяли всім збиратися за сніданком, але один раз на день ми всі збиралися за столом. Це було дуже добре для нашої сім'ї.
But we had one meal together where we sat down, and that was very good for our family.
У нас були схожі речі, розмови і зближення сім'ї під час розмов. Розмови не тільки зближають і несуть інформацію, вони просто цікаві самі по собі. Ви можете сміятися разом, ділитися дорогими для вас переживаннями. Зазвичай ми проводили сімейну молитву за сніданком і під час вечері, бо ми всі збиралися тоді. Наші сімейні молитви часто підказували нам тему для розмов. Іноді чоловік молився за бабусю, які робили операцію, а діти про це не знали. Або він молився за когось у світі, хто постраждав від землетрусу. І тоді ми обговорювали ці теми. Я виросла у великій сім'ї. Це означало багато точок зору і багато роботи. Мої батьки використовували для навчання домашні сімейні вечори. Щотижня ми співали в сім'ї любов. Я пам'ятаю, у ті юні роки мені думалося, що це нудно співати те саме щотижня.
Іноді цей гімн співали крізь щеплені зуби, мабуть. І за призначенням.
іноді матері доводилося щеплювати зуби. Отже, це було більше моментом віри, ніж практики. Щотижня тато казав, а зараз ми заспіваємо наш вступний гімн «В сім'ї любов». Коли я була в тому віці 14-15 років, коли ставиш все під сумнів, я спитала батька, чому нам треба співати те саме щотижня? Є багато інших гарних гімнів у збірнику. Він подивився на мене дуже суворо і сказав, коли ти засвоїш урок один, я викладатиму урок два. Я досі не знаю, що то за урок два. Ми так до нього не дійшли. Але я маю сказати, що з роками, якимось чином, дивлячись на свою сім'ю, ми таки полюбили одне одного. Мої батьки не намагалися охопити все. Вони знали, що якщо вони лише почнуть з цього, це спрацює. Чудова молода мати з 4 дітьми, молодше 6 років, сказала мені, ми намагаємося бути вірними і сім'єю вивчати писання щоранку, але це просто стихійне лихо. Дехто завжди плаче, вони неуважні. І я сказала, як довго ви намагаєтеся робити це? Вона сказала, ми поставили мету присвячувати цьому 10 хвилин щодня. І я сказала, з такою аудиторією у вас, ви, мабуть, витрачаєте на це зайві 8 хвилин. У неї був зразок, і їй звід слід було адаптувати його до своєї аудиторії. Можливо, слід почати з зображення Адама і Єви і обговорити зображення, а не допомагати дворічній дитині читати писання. Але вона була вірною, і я люблю її за це. Я лише хочу сказати про те, як ми судимо людей. Ми дивимося на них, але іноді все буває не таким, як виглядає. Я пам'ятаю, коли мої діти були маленькими, у нас була велика сім'я, і мій чоловік був єпископом. У мене вся субота і ранок, неділі, йшли на те, щоб підготувати їх до церкви. Треба було приїжджати туди завчасно, бо інакше ми просто не могли б там розсістися. Я приводила їх туди до початку зборів, і ми заповнювали всю другу лаву з кінця. Якось одна сестра нахилилася до мене і сказала, «Сестра Ланд, якби мої діти були такими ж хорошими, як ваші, і якби мені було так само легко з ними, як вам, я б теж мала велику сім'ю». Я почала плакати і проплакала всі збори. Чоловік постійно кидав на мене погляди, немов би питаючи, що сталося. Я була розгубленою, тому що не було легко з ними. Ми схильні судити одне одного різко або несправедливо,
не з добротою.
І насправді не знаємо, у якій ситуації ця людина. Ми просто маємо любити одне одного.
І припадати до вчення, припадати до цих ідеалів. Ми піднімаємося на цю гору найкращим відомим нам способом. Іноді це буде відбуватися по-різному для кожної сім'ї. Проголошення про сім'ю просить чоловіків бути лідерами. Батьки мають збирати сім'ї для сімейної молитви, слідкувати, щоб проводилися домашні сімейні вечори. Іноді краще делегувати планування матері. Вона може робити це набагато краще за батька. Але відповідальність Господь поклав на батька. Тому ми читаємо в проголошенні, що батьки мають головувати. Батьки, вставайте і йдіть виконувати свою роботу. Це співзвучно з думками, що вже прозвучали, що багато сил будуть намагатися увести людей з дому. Це ще один приклад наших намагань привести людей до їхнього дому, включаючи батьків, і особливо батьків.
Батьки головують і скликають до себе сім'ю, але матері мають допомагати їм у цьому.
Звичайно.
Вони мають допомагати сім'ям збиратися і роблять усе, щоб це було гарною подією. Коли ви знаєте, що сім'я заснована Богом, і ви поділяєте цю відповідальність, то плануєте разом і дивитеся за тим, щоб плани реалізовувалися. Ви разом допомагаєте цьому реалізуватися. І діти повинні мати бажання, підлітки повинні мати бажання. Іноді вони так мають таке бажання. Усі ці принципи, що стосується того, на чому має засновуватися сім'я, вказують нам на храм. Храм – це таке благословення в нашому житті. Чи то наша сім'я вже побувала в храмі, чи ми тільки сподіваємося мати сім'ю, що війде в храм. Ці принципи істини і сімейного життя знаходять свою кульмінацію в храмі. Бо саме в храмі ми стаємо вічними сім'ями. Старішина Балард сказав, що безумовно, ті, кому ввірили дорогоцінних дітей, отримали священне, шляхетне управительство. Бо ми ті, кого Бог призначив оточувати дітей любов'ю і вогнем віри і розуміння, хто вони є. У цьому все, що ми маємо робити як батьки.
Чому б нам не згадати інших, хто може допомогти сім'ям? Дідусів і бабусь, тіток, дядьків, тих, хто тимчасово не має повної сім'ї. Ми всі можемо бути відданими ідеалу і вченню. Хтось може щось додати з приводу того, як ми можемо в широкому сенсі виявляти зацікавленість у сім'ях?
Мені, як матері, неможливо уявити, щоб мені ніхто не допомагав. Я вдячна за людей, які мали вплив на моїх дітей. Учителів, сусідів, друзів і родичів, які впливали на моїх дітей. Люди допомагають моїм дітям у різні способи. Я вдячна за це. Це ще одне свідчення того, що ми намагаємося викладати дітям. Іноді стається так, що ви не можете в чомусь вплинути на свою дитину, а хтось інший може. Деякі з моїх дітей живуть за кордоном. Моя наймолодша дочка живе в Іспанії з чоловіком, і їхня перша дитина народилася в них там. Ця дитинка далеко від своєї бабусі, і я непокоїлася про неї, але чудові місцеві святі були для неї сім'єю. Вони допомагали їй і любили її та дитину. Яка я вдячна їм за їхню турботу та за вплив на її життя.
Having been raised in a single parent household after my father died,
мій батько помер, коли мені ще не було 8. І мене виховувала матір. Отже, я знаю вплив дідусів і бабусь, тіток, дядьків і двоюрідних братів і сестер. Я радів, коли бачив силу великих родин в інших країнах і в багатьох частинах світу. Структура великих родин є сильнішою, ніж вона стала такою у Північній Америці. Я закликаю моїх побратимів у Північній Америці подбати про те, щоб спілкуватися з вашими родичами, зміцнюючи великі родини.
Приход – також сім'я. У кожному приході ви знайдете цілий спектр досвідів і проблем. Деякі жінки мають дітей, деякі одружуються, інші вдовіли, деякі жінки мають багато дітей. У цій приходській сім'ї ми маємо збиратися і підтримувати єдність. Це великий виклик мати велику сім'ю. Я сподіваюся, що жоден член церкви не скаже: «У тебе ще одна дитина? Ти збожеволіла!» Але люди вітатимуть і казатимуть: «Я підтримую тебе, я хочу робити все, що я можу, аби підтримати тебе і допомогти».
Добре, що ви про це згадали, тому що нам повідомляють, що деякі святі останніх днів критикують інших святих останніх днів за те, що ті мають дітей. Коли в перші роки нашого шлюбу Моя дружина Джун була вагітною нашою п'ятою дитиною. Одна дуже активна сестра з нашого приходу сказала їй: «Ви що, хочете населити світ лише своїми нащадками?» Я пишався її відповіддю. Я не можу уявити собі нічого кращого за це. Ми всі визнаємо, що існують проблеми з здоров'ям або інші обставини, що не пов'язані з матеріальними питаннями. Ми не говоримо про гроші, або політкоректність, або суспільний момент. Ми говоримо про законні, засновані на Євангелії речі, і тим більше це є причиною не засуджувати. Ми навчаємо, ми збираємося, ми радіємося, радіємо. В контексті Євангелії ми заохочуємо людей сягати своєї долі.
Якщо казати про виховання дітей, то серед наших слухачів, мабуть, є люди, які погано думають про себе у цьому контексті. Невідповідність реальності повсякденного життя та ідеалу іноді здається завеликою для нас, як для матерів і для батьків. Але бути матір'ю чи батьком – це вічна роль, вічне покликання. А також, як і у випадку з іншими покликаннями, ми маємо благословення божественної допомоги. І нам потрібен цей дух, коли ми виховуємо наших дітей. Як і Єлисей, ми потребуємо подвійної долі цього духу, виховуючи наших дітей. Ми благословенні цим. Це духовні діти Небесного Батька, і Він благословить нас подвійною долею цього духа.
Деякі діти важчі за інших. Неможливо поводитися з усіма дітьми однаково, якщо казати про батьківську увагу або про хвалення деяких фундаментальних рішень. Ми можемо бути рівними в розділі майна, але не можемо вділяти всім дітям рівні долі часу, бо потреби бувають різними.
Я бачила приклад цього у власному домі, коли зростала. Моя старша сестра, найстарша серед десятьох, втратила слух у дворічному віці. Моя мати не могла сказати: «Я вділю 10 хвилин цій дитині і 10 наступній». Та дочка забирала левову частку часу протягом довгих років. Допомога і сила для запечатаної вічної сім'ї отримується в храмі. Подібно до того, як президенту колу або єпископу подаються ключі і влада, і повноваження керувати колом або приходом, батькам у храмі дають владу отримувати відповіді, отримувати откровення, щоб долати труднощі.
Мати це бачення також означає усвідомлювати, що Бог дав своїм дітям владу робити вибір. Прийде час у їхньому зрілому житті, коли треба буде робити вибір і відповідати за нього. Це сумно, коли батьки несуть тягар вини за кожне рішення, зроблене їхніми дітьми. Ми ніколи не повинні здаватися. Ми відповідаємо за те, щоб навчати правильних принципів і робити все можливе з любов'ю та переконанням. Ці принципи священства для сімей і для повноваження церкви. Але я кажу своїм друзям, дорослим і молодим людям: продовжуйте молитися, намагатися, але зніміть цей великий тягар провини. Людям дано силу вибирати, а іноді єдиний спосіб, у який люди щось пізнають, це робити вибір і подивитися на наслідки. Тоді ми покладаємося на незрівнянну силу спокути нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа.
On proper principles be forgiven through the power of the atonement of our Lord.
Have we said enough about really just loving one another? We've used a lot of words in how we should teach our children and the things that we need to do in our homes, But I think we just simply have to love one another. I've heard this statement that there's nothing greater a father can do for his children than to love their mother. And it's the same for each member of the family, to really look for ways to show and say and express that love.
It seems to me so very much in the church we're trying to get people in, including dad, including father.
And
that there's an invitation to father and mother to both be in the home as much as possible. My wife's father has passed away not long ago, and she has grieved the way a daughter grieves over the loss of a father. And I was comforting her, and she said, "But he loved me so much. He sang to me. He put me to bed. He tucked me in." She said, "I can hardly remember a night that he did not tuck me in bed."
Я не можу згадати жодного вечора, щоб він не поправляв мені ковдру, коли я вже була в ліжку, і не співав мені на ніч. Я кажу про важливість батька вдома. Я хвалю моїх хлопців, які краще за мене вміють міняти підгузки і виводити дітей в туалет під час зборів.
Світ щосили намагається витягти нас з дому і подалі від того, що справді має значення. Іноді, коли ми маємо надто мало або надто багато, це збиває нас з пуття в сім'ях. Це пов'язано з матеріальним боком життя. Ми справді маємо уважно перевірити наші пріоритети. Чи ми не занадто заклопотані? Чи ми не намагаємося зробити забагато? Нам треба дивитися на те, що може змінити життя наших дітей, і не виключати духовні речі. Я не думаю, що для цього треба дуже багато. Слідування Господньому плану не вимагає багатьох додаткових заходів або надмір часу. Це можна робити просто. Одна з найважливіших концепцій – це створити особливу атмосферу. Часто ми оцінюємо речі за задачами або досягненнями, або переліками. Але слово «виховувати» означає допомагати зростати. Не все може зростати там, де надто сухо, або надто холодно, або де земля надто тверда. Робота батьків полягає в тому, щоб підтримувати атмосферу, у якій може відбуватися зростання духом, у якій є віра і надія милосердя. Я бачила чудову матір в Мексиці, що жила в скромному домі. У неї не було землі для саду, але в неї був маленький дворик, і вона намалювала сад на стіні з квітами, деревами і фонтаном. Вона намалювала стіну, і вона намалювала сад. Вона хотіла створити атмосферу для зростання своєї сім'ї. Яка чудова думка мати місце, де б сім'я могла мати бачення зростання.
Моїй мамі подобалися слова Перл Бак, яка казала: «Я люблю своїх дітей усім серцем, але я не можу любити їх усім своїм часом». Вона дуже дбайливо ставилася до свого обмеженого часу, бо була годувальницею в сім'ї. Вона дивилася, чи ми зайняті в той короткий час, який ми могли проводити разом. Вона хотіла, щоб ми разом над чимось працювали. Здавалося, що мама завжди організовувала нас на прибирання гаражу. Але я згадую час цей з любов'ю більше, ніж я відчував у той час. Я розумію, що вона виконувала дуже важливу батьківську відповідальність, залучаючи дітей до спільної з батьками роботи. Це важко робити в деяких міських громадах. Люди в тих частинах світу, де чоловік, дружина і діти працюють разом на полях, не мають такої проблеми. Але принцип працює, і він є дуже важливим для нас.
Ми маємо звертатися до принципів, бо сім'ї і сімейні обставини є різними по цілому світу. Ми маємо звертатися до цих основних принципів Євангелії. любові, самовідданості, прощення і служіння, щоб знайти, як виховувати наших дітей і зміцнювати наші стосунки.
Проголошення про сім'ю дає нам ці принципи. За божественним задумом, батько має головувати над своєю сім'єю в любові і праведності. І він відповідає за забезпечення своєї сім'ї всім необхідним та її захист. Мати, в першу чергу, відповідальна за виховання своїх дітей. Тут не сказано «тільки вона». Як рівноправні партнери, матері й батьки зобов'язані допомагати одне одному у виконанні цих священних обов'язків. У деяких обставинах матері доводиться бути годувальницею сім'ї. Я ріс у такому домі. Здоров'я батька може не дозволити йому виконувати його обов'язки. Але згідно з принципом рівноправного партнерства у вирішенні проблем, ці обставини можна подолати з натхненням з небес.
Коли ми говоримо про дім, нам потрібні певні принципи і навички в побудові сім'ї. Брак домашніх навичок і я не маю на увазі лише випікання хлібу, створює емоційну бездомність, яка призводить до деяких наслідків, аналогічних наслідкам вуличної бездомності. Люди, які не мають місця, куди б вони могли піти, де панує дух і емоційна стабільність, де втілено принципи, які ми обговорювали, мають ті самі проблеми розпачу, вживання наркотиків або аморальності, що й вуличні бездомні. Ми маємо нагоду, як матері і батьки, що працюють разом, бути домотворцями, створювати обстановку, яка перетворює дім на щось, що є не просто помешканням, це почуття і це дух.
Я радий, що ви говорили про домашність, тому що слово «домашній» дехто вимовляє із невагою. Але це не просто випікання хліба чи прибирання. Це означає створення оточення, необхідного для виховання наших дітей в перспективі вічного життя. Це така сама відповідальність батька, як і матері. Безумовно.
І дім має бути безпечним місцем, куди всі члени сім'ї можуть прийти і знати, що їх люблять, що вони в безпеці від світу.
Якщо казати про делегування повноважень, то слід розрізняти домогосподарство і домотворчість. Задачі з домогосподарства, мабуть, можна делегувати, але не з домотворчості. Ми не делегуємо проведення домашнього сімейного вечора, ми не делегуємо сімейну молитву або любов матері і батька до дітей, або чашу вділяють кожній дитині, що настільки важливим для зростання.
Ми не можемо делегувати ці обов'язки. Але ми можемо ділитися
так,
ними.
Так, можемо. Ви не можете делегувати це суспільству, ви не можете делегувати це комерційним установам, і навіть церкві. Я ж про це і кажу. Поговоримо про те, як церква має допомагати і благословляти сім'ю. І про те, що ні церква, ні будь-що інше не може, не повинно робити деякі речі, які є дійсно сімейними справами. Яку пораду ми маємо для всіх провідників церкви, щоб збалансувати допомогу сім'ям і складання розкладів, заходів та зборів? Час – це завжди проблемна річ у приходах і колах. Дозвольте звернутися до єпископів і президентів колів. І ви, хто очолює приходські ради, ради колів, не забуваємо про батьківський час, складаючи розклади. І не слід втискувати в розклад кожні збори, які тільки можна собі уявити, забуваючи при цьому про те, як це позначиться на сім'ях. Ми хочемо благословляти людей, кожного окремо, але ми маємо захищати сім'ю.
Роки тому я мала маленьке правило для себе, яке я можу запропонувати всім. Хороша причина для проведення заходу для приходу або колу – це те, що ми потребуємо його для зміцнення наших сімей і кожного окремо. Погана причина для цього – це його традиційність або прив'язаність до якоїсь дати. Коли ми говоримо про євангельські зразки, ми знаємо потреби. Плануємо наші заходи навколо цих потреб, і якщо певний захід був чудовим минулого року, це не означає, що він обов'язково має стати традиційним.
Найкраще, коли в церковних розкладах не забувають про сім'ю, щоб тягар в будні та у вихідні не був надмірним і не забирав увесь час, коли сім'ї можуть бути разом. Якщо ми будемо планувати більше часу для сімей, то батьки матимуть більшу відповідальність за те, щоб це не збільшило час, що проводять за телевізором, займаючись спортом або більше займаючись хорошими якимись суспільними проектами. Ми не намагаємося втягнути себе в конкуренцію з іншими заходами. Ми намагаємося впорядкувати використання зборів і заходів на користь сім'ї. І сім'я має заповнити цей вакуум, а не запрошувати інших заповнити його.
Це знову ж покладає відповідальність на сім'ю, чи не так?
Так.
Коли проходять збори приходської ради або президентства, часто вони говорять про те, що ми можемо зробити, аби люди підтримували нашу організацію, або у нас тут багато людей і багато підтримки. Це справді підхід задом наперед. Вони мають спочатку сказати, як ми можемо підтримувати сім'ю. Як ми підтримуємо це? Тоді те, що ми робимо в результаті, буде підтримувати сім'ю, а не навпаки.
І це велике питання для приходських рад, де кожен має своє власне бачення. Єпископ приймає рішення, але він вислуховує всі групи і намагається встановити обсяг заходів і скоригувати розклади у відповідності до цих принципів. Може бути корисним в ході цього обговорення зупинитися і сказати, що хоч ми не обов'язково будемо це робити, ми тут плануємо те, що має відбуватися серед чоловіків і жінок в церкві. У кожній культурі. Так, у кожній культурі. Таким має бути обговорення на приходських радах. Так мають обговорювати це чоловіки і дружини. Ми поважаємо одне одного, ми зацікавлені, ми ділимося ідеями. Це йтиме всупереч традиціям, історії та звичаям деяких людей і культур. Якщо це не є звичаєм або традицією, прислухатися до сестер або мати чудову повагу до цих сестер до священства, то євангельська культура повинна мати в цьому пріоритет. Ми сподіваємося, що це донесе до церкви потреби вислуховувати, любити одне одного, мати спільні обговорення, знаходити найкращі ідеї, молитися про провіди, мати кращі сім'ї і кращу церкву в результаті. Старішина Том Перрі виклав чудовий принцип на всесвітніх зборах навчання провідництва в січні 2003 року. Його слова є важливішими тепер, ніж вони були 5 років тому. І тоді на цій трансляції він сказав, секрет розбудови філій, округу, приходу чи колу полягає в тому, щоб знайти ваших членів підрозділу, їхні здібності та їхні потреби, і створювати програму, виходячи з наявної кількості провідників і потреб членів вашого підрозділу. В усьому, що ви робите, пам'ятайте, що більше – це не обов'язково краще. Зростайте відповідно розміру зрілості вашого підрозділу. Зберігайте силу членів вашого підрозділу. Чудово. Це принцип, що дає свободу.
У цьому контексті варто поговорити і про провідників-допоміжних організацій приходу. Часто ви покликаєте лідера початкового товариства, і вона дивиться на програму початкового товариства і думає, як мені все це робити? І вона працює, роблячи все це, і тоді дивиться, що ще вона може зробити. Ми маємо встановити зосередженість на сім'ї в усій цій роботі, тому що нам не треба робити більше.
Це нагадало мені, що колись старішина Скотт казав, що іноді для звеличення покликання слід робити менше, а не більше. Щоб більше зосередитися на цьому, щоб мати краще судження, щоб підвищити якість. Загальний обсяг може бути менше. Це думка, що дає свободу, не ухилятися, але серйозно подивитися на цілу картину, включаючи сім'ю, і іноді можливо робити менше.
Багато провідників допоміжних товариств є настільки здібними, що програми просто відносять їх. Нам треба слідкувати за собою і зосереджуватися на людях, а не на програмах. Я ціную провідників священства, які спочатку розглядають, яка ситуація в сім'ї, а потім уже роблять покликання. Покликання є натхненними, але вони вимагають мудрості і розсудливості.
У деяких церковних підрозділах бракує активних членів церкви. Провідники мають бути обережними, заповнюючи покликання, щоб не навішати всі покликання на тих самих 10 людей, даючи кожному по 4-5 з них. Таким шляхом сильну сім'ю або сильний приход не створити. Натхнений провідник священства має почати з умови, що зайняті батьки не повинні мати по кілька покликань. Програму можна і скоротити, щоб відповідати вимогам того принципу, який старішина Пері виклав у 2003 році. І ми визнаємо, що жертвування залишається принципом Євангелії Ісуса Христа. Ми жертвуємо одне для одного, незалежно від родинних уз, заради філії, приходу і колу. Нас усіх покликано робити те, що вимагає від нас зусиль. І ми всі мали вирішувати, що слід робити, аби захистити наші сім'ї і захистити церкву. Як зробити так, щоб і церква процвітала, і сім'я процвітала? І ми потребуємо мудрості і здорового судження, щоб все це робити, але ми не можемо робити все одночасно, і подекуди нам не слід було робити все те, що ми зробили.
Старішина Балард навчав: «О, будьте мудрими, вибираючи це». Учення про жертвування є важливим. Моє свідчення – це коли я вперше подумала, що це чудова церква. Почало зароджуватися тоді, коли я бачила, як служать, як трудяться і як вчаться мої батьки у своїх покликаннях. Це було уроком для мене, і я докладала зусиль і наближалася до Господа через своє служіння. Я ніколи не казала, що це для сім'ї або для служіння. Має бути єдність того, що ми присвячуємо Господі, Господу, допомагаючи будувати Його царство, і того, що ми присвячуємо сім'ї.
Чи можу я звернутися з благанням, щоб ми робили все можливе, аби знову отримати радість Дня Суботнього? Я не знаю нічого кращого, що може зміцнити сімейну єдність в церкві, ніж повнота насолоди неділею. І я особисто насолоджувався нею. Яким би заклопотаним я не був, я живу від неділі до неділі. Перші проголошення в писаннях від Старого Завіту до учення і завітів присвячені радості суботи, радості поклоніння і насолоді суботою. Безумовно, нам слід більше часу в суботній день проводити разом. Часом нам треба буде полегшити навантаження в покликаннях, щоб не менш важливі аспекти євангельського життя могли реалізовуватися і вдома.
Часто завантаження і завдання, які стосуються церковної роботи, і які ми призначаємо на неділю, відволікають нас від справжньої причини того, навіщо ми ходимо до церкви. Ми ходимо туди, щоб поновити завіти. Якби сім'ї готувалися до цього і зосереджувалися на цьому в суботній день, ми б набагато просунулися в благословенні наших сімей. Ми ходимо туди, щоб причащатися. Це не є другорядним. Це найперша причина того, чому ми приходимо. Іноді, через нашу заклопотаність, наші діти втрачають цю ідею. Це має бути найпершим, чого ми маємо їх навчати.
В істинному дусі домотворення, у найкращому і найвищому сенсі цього слова. Я сподіваюся, ми зможемо знову сісти разом за обіднім столом, як сім'я. Майже кожен соціолог скаже вам, і вони таки кажуть, що, мабуть, ніщо так не єднає протягом тижня, як сімейні сніданки, обіди і вечері.
Одним з моїх найулюбленіших прикладів, що знаходиться в Євангелії, це від Івана. Це коли Спаситель зібрав своїх учнів біля Галілейського моря. Горіло багаття, жевріло вугілля, пеклася риба. І він сказав, прийдіть поїжте. Можна сказати, що то був сімейний обід. І він запросив їх прийти і поїсти. Не прибігти і поїсти, а прийти і поїсти. Тоді Писання кажуть, коли вони наситилися, є щось у спільних обідах і відпочинку. Він виклав ту чудову настанову про годування його овець. Як би виглядала ця настанова, якби він не приготував місця для її викладення? Він створив умови для навчання, і це був обід. Я думаю, що це не випадково.
В усьому, що ми обговорювали, головним є те, що ми маємо уникати запозичення морських зразків у шлюбі та батьківських обов'язках, і в усьому, що має вічну цінність. Пригадую пораду апостола Павла у другому посланні до Коринтян, розділ 6. І він говорив до тих, хто вже пізнав Євангелію. До чужого ярма не впрягайтесь з невірними. Бо що спільного між праведністю та беззаконням? Він говорить нам, що ми не можемо дозволити собі стояти пліч-о-пліч впряженими з цим світом, намагаючись приймати ці фундаментальні вічні рішення. Мені здається, що якщо ми припадемо до учення церкви, по суті, до плану і порад, що їх наш Небесний Батько дав нам ще до того, як ми прийшли в це життя, якщо ми зможемо припасти до цього вчення, то ми знайдемо відповіді на наші молитви і вистоїмо, будучи заснованими на істинних принципах. Ті батьки, що йшли повз Чимні Рок і Мартін Ков, а іноді там і завершувався їхній похід, і ті маленькі могили, що усіли історичний ландшафт, цієї церкви. Вони не робили це заради програми або заходів. Вони робили це, бо віра в Євангелії Ісуса Христа була в їхніх душах. Це було в їхніх жилах. Тільки тому ті матері могли ховати своїх дітей в коробках і казати, «Обіцяна земля он там, ми дійдемо до долини». Це завдяки завітам, і ученню, і вірі, і откровенням, і духу. Якщо ми збережемо це в наших сім'ях і в церкві, багато іншого стане на свої місця, а багато іншого втратить для нас важливість. Ті ручні візки могли вмістити небагато. Піонерам доводилося вибирати, що взяти. Можливо, 21 століття змусить нас вирішувати, що ми можемо покласти до візка. І це суть нашої душі. Це те, що в нашому кістковому мозку. У нас будуть благословенні сім'ї, церква, якщо ми припадатимемо до откровень. Старішина Холланд, я думаю, що це добра думка, щоб увінчати нею наші збори. Старішина Окс, сестра Бек, сестра Лан, сестра Теннер, від імені всієї церкви, дякую вам. Дякую за ваш час, вашу любов, ваше служіння, вашу жертву, за переконання, що ви маєте у ваших душах щодо сімейного життя і любові в Євангелії Ісуса Христа. Дякую вам, брати і сестри, дякую вам всім. Брати і сестри, щоб полегшити переклад цієї програми 60 мовами, її перші частини було записано до смерті президента Хінклі. Однак цю заключну частину нашої трансляції було зроблено після смерті президента Хінклі. З огляду на це, ми маємо зараз привілей послухати нашого щойно висвяченого пророка і президента церкви Томаса Монсона. Президенте Монсон, ми любимо вас, підтримуємо вас і з задоволенням послухаємо ваше звернення до дорослих членів церкви. Для більшості наших слухачів це буде перша можливість почути вас у якості президента церкви. Брати і сестри, згідно з проханням президента Монсона, з яким він звернувся до нас, ми просимо вас, щоб у кожному домі зборів по всьому світі ви заспівали заключний гімн і прочитав заключну молитву. Дякуємо вам за те, що прийшли. І нехай Господь завжди благословляє вас і ваші сім'ї. Президент Монсон.
Мої брати і сестри, із почуттям глибокого смирення я завершую ці натхненні збори. Наші думки зосереджені на домівці та сім'ї. І як нам нагадали, дім є основою праведного життя. І немає жодного іншого засобу, який би замінив дім або виконував його життєво важливі функції. Як ми знаємо, сім'ї можуть бути дуже різними. Деяких є батька, мати, брати і сестри, в той час як інші сім'ї можуть складатися з дітей і одного з батьків. А іноді самотня людина сама собою є сім'я. Якби не був склад конкретно нашої сім'ї, якщо ми приймемо настанови, що прозвучали для нас на цих зборах, то наблизимося до Господа і перенесемо більшу частку небес у свої домівки. Коли Ісус ходив курними шляхами міст і сіл, які ми зараз благовійно називаємо святою землею, і навчав своїх учнів у прекрасній Галилеї, він часто промовляв притчами, мовою, яку люди розуміли найкраще. Часто він звертався до бідівництва дому, коли розповідав про життя тих, хто слухав його. Він проголосив: кожен дім, поділений супроти себе, не втримається. Пізніше він застерігав: ось мій дім є домом порядку, а не домом збентеження. Світ дедалі більше сповнюється хаосу і сум'яття. Нас оточують ідеї, які суперечать всьому, що є дорогим для нас, спокушаючи нас відвертатися до цього чеснотного, чудового, славнозвісного, гідного похвали і прийняти спосіб мислення, який часто переважає там, де немає Євангелії Ісуса Христа. Однак, коли сім'ї єдині в меті і коли переважає дух миру і любові, дім стає святилищем схованим від світу. Коли ми втомлені або засмучені, як чудово повертатися додому. Ми благословені відчуттям приналежності до сімейного кола і тим, що маємо в ньому своє місце. Часом нам можуть набридати дім, сім'я і наші чотири стіни, і вони можуть навіть дратувати нас. Вони можуть здаватися зовсім нечарівними через ту одноманітність, і нам здається, що де-інде нам буде набагато цікавіше. Та коли ми достатньо цього скуштуємо, коли достатньо далеко відпливемо і побачимо, якими скороминучими і надіштучними є принади цього світу, зросте наша вдячність за привілей належати до чогось, на що ми можемо розраховувати, належати до домівки і сім'ї і відданості близьких. Ми розуміємо, що означає бути зв'язаною обов'язком, повагою, приналежністю. Ми дізнаємося, що ніщо не може повністю замінити благословення стосунків сімейного життя. Усі ми пам'ятаємо дім свого дитинства. Цікаво те, що наші спогади не основуються на тому, був той будинок великим чи маленьким, знаходимося він у багатому чи бідному районі. Натомість ми отримуємо радість, згадуючи сімейні події. Маргарет Тетчер, колишній прем'єр-міністр Великої Британії, висловила глибоку філософську думку. Сім'я є компонувальним блоком суспільства. Це ясла, школа, лікарня, місце розваг, прихисток, місто відпочинку. Вона здійснює всі функції суспільства. Вона формує наше вірування і є підготовкою до всього життя. Дозвольте запропонувати три настанови, які допоможуть нам наповнити домівки небесним щастям. По-перше, встановимо практику молитви. Хіба ми, як народ, не вдячні за те, що сімейна молитва для нас не є старомодною традицією? Немає прекраснішого видовища в цьому світі, ніж сім'я у молитві. Господь повелів, щоб ми молилися сім'єю, коли сказав: «Моліться в своїх сім'ях батькові, завжди в моє ім'я, щоб ваші жінки і ваші діти могли бути благословені». Коли ми щодня молимося сім'ями, то створюємо захист, настільки потрібний усім нам у сучасному світі. По-друге, нехай наші домівки будуть навчальною бібліотекою. У нашій навчальній бібліотеці неодмінно мають бути хороші книги. Читання є одним з істинних задоволень життя. У наш час масової культури, коли ми зустрічаємо стільки всього скороченого, адаптованого, підмішаного, дробленого, якимось переваренного, що просто сісти і прочитати приємну книгу – це ліки і натхнення для розуму. Джеймс А. Мінетер, видатний письменник, стверджує: «Майбутнє країни залежить від того, що читає молодь з дитинства. Так формуються її ідеали, визначаються її цілі». Господь радив: «Шукайте в найкращих книгах слів мудрості, прагніть знання саме через навчання і також через віру». Звісно, найкращою бібліотекою навчання, про яке я кажу, є головні труди. Читаємо їх часто, усамітнившись з нашими сім'ями, щоб ми могли бути просвітлені і наставлені, і наближені до Господа. По-третє, радіємо у спадку любові. Нібито невеликі уроки любові діти спостерігають тоді, коли вони мовчки вбирають у себе приклад своїх батьків. Прослідкуємо, щоб у наших домівках були гідні приклади. Коли в наших домівках є спадок любові, ми не отримуємо докору, з яким звернувся Яків у книзі Мормона. Ви розбили серця ваших ніжних жінок і загубили довіру своїх дітей, тому що були поганим прикладом для них. І ридання їхніх сердець стіймається до Бога проти вас. Натомість, нехай наші сім'ї і домівки будуть сповнені любові, любові одне до одного, любові до Євангелії, до ближнього і до Спасителя. Так небеса стануть ближчими до землі. Виробімо свої домівки святилищами, до яких наші домашні завжди хотітимуть повертатися. Дехто з нас пам'ятає історію про зовсім маленького хлопчика, якого було викрадено у батьків з рідного дому і перевезено до далекого села. За цих умов маленький хлопчик виріс у молодого чоловіка, не пам'ятаючи про своїх справжніх батьків або дім. З часом у його серці з'явилося прагнення повернутися до батьків і домівки. Але де можна знайти той дім? Де можна розшукати свою матір і батька? О, якби він пам'ятав принаймні їхні імена, його завдання було б не таким безнадійним. У відчаї він намагався пригадати хоча б якийсь проблиск з його дитинства. Одного дня, наче блискавка натхнення, в його голові промайнув звук дзвону, який кожного ранку в суботній день лунав привітанням з вежі, що височила над сільською церквою. Молодий чоловік мандрував з села до села, завжди прислухаючись, щоб почути мелодію того знайомого дзвону. Деякі дзвони були подібними, інші навпаки, дуже відрізнялися від того звуку, який він пам'ятав. Нарешті, одного недільного ранку, змучений молодий чоловік стояв перед церквою одного містечка. Він уважно прислухався, коли почав лунати дзвін. Звук був знайомим. Він був не таким, як всі чуті ним раніше, а крім саме того, який лунав у пам'яті за днів його дитинства. Так, це був саме той дзвін. Звук був вірним. Його очі наповнилися сльозами. Його серце здійнялося в радості. Його душа сповнилася вдячності. Молодий чоловік упав на коліно, глянув вгору, понад дзвіницю, саме до небес, і в молитві вдячності прошепотів: «Дякувати Богові! Я вдома!» Мені дуже подобаються слова цього гімну. «О, любий дім, куди б не вирушав я, далекі землі чи віддалені моря, проходить час, і серце відчуває любов до тебе, де росла сім'я. Радіє око всій красі природи, і друзі щирі віддані нагоди, веселі і пісні довкілля, та прагне до тебе душа моя». Прагнемо ж завжди робити свої домівки небесами, сповненими любові, миру і щастя, де жив би Дух Господа. Про це я молюся за всіх нас, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.